В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. Чому Росія веде торговельну війну з Україною?
Чи те, що вона зараз таким чином затягує в митний союз, це значить, що вона не знає, що далі буде.
Чи Росія залишить Україну у спокої після підписання Києвом угоди з Євросоюзом?
Я бачу, вже Росія дає такий крок назад інформаційний, бо розуміє, конкретні дії викликають зворотню реакцію, навпаки підштовхують Україну до думки про необхідність війти в нормальне цивілізоване об'єднання європейців.
І чи є євроінтеграція свідомим вибором владної еліти?
Я і, як мені здається, судячи з останніх соціологічних досліджень, більшість українців вважаємо, що це єдиний шлях для українського майбутнього.
Більше про це слухайте у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Торговельна війна з українським шоколадом Рошен є продовженням політики Росії із затягування до митного союзу. Частка українських солодощів на російському ринку не є такою значною, щоби для захисту російських виробників потрібно було вдаватися до заборони. Тому головними причинами заборони експорту української продукції є політичні мотиви, а саме намагання Росії підпорядкувати собі пострадянський простір. Так вважають провідний економічний експерт Інституту публічної політики Ільдар Газізулін і президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. А розмову з ними вела Ірина Штогрин.
29 липня одразу по закінченню спільного відзначення хрещення Росії, Росія оголосила про заборону постачання на російський ринок продукції української кондитерської фабрики «Рошен». Як того вимагають правила гри в митному союзі, Білорусь і Казахстан підтримали цю заборону, але не підкорилися Москві у цьому питанні Таджикистан і Молдова. Продукцію «Рошен» ретельно перевірили тепер і стверджують, що шкідливих речовин, про які говорив Розпоживнагляд, не знайшли. То ще в шоколаді справа. Чому заборона з'явилася одразу після прямого спілкування президентів України і Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна? Чому Росія прямо диктує іншим країнам, як їм працювати з своїми економічними партнерами, кого пускати, а кого ні? От запитую наших експертів. Пане Лановий, ви оцінюєте цю ситуацію як уже таку звичайну для України і Росії торговельну суперечку?
Це продовження взаємних викидів і випадів. Я нагадаю, що Росія спочатку вводила різного типу утилізаційні збори. Я вже не кажу, що Росія ввела більш ніж на 100 видів продукції експортні мита на товари і послуги, які направляються в Україну чи в інші країни. І це потім з нашої сторони теж були випади, теж ввели, як відомо, мито на імпорт автомобілів із Росії, в тому числі із західних країн, і ми про це знаємо. Тобто це не є відносини партнерські, доброзичливі тих країн, які хочуть об'єднуватися, створювати один для одного сприятливі режими. Ви для нас добре ставтеся, а ми для вас. В цьому є об'єднання ринків. А в даному випадку продовжується процес тиску певного, тому що основним ініціатором, звичайно, є Росія. І це є реакцією, в першу чергу, на непоступливість України щодо митного союзу, щодо газотранспортної системи, щодо відносин з Європейським Союзом. Росія бачить, що риба вислизає з рук Україна, з російських рук. Казахстан і Білорусь не вислизнули, а тут вислизає. І це, можливо, останні такі і не досить навіть чутливі дії. Тому що, ну що таке, в принципі, для україно-російських відносин окрема продукція, окремої фабрики, незначного сегменту споживчих товарів. Це або у них криза жанру, і вони не знають вже, де знаходити у нас поганий, якість, за якістю, за хімічними властивостями, санітарними, біологічними властивостями товари. Або вони, значить, розвірилися в тому, що щось буде продуктивне в наших відносинах. Це останні, можливо, такі прояви.
Я нагадаю нашим слухачам, телефон 490-2905, долучайтеся до дискусії, ставте запитання експертам, код столиці 044. Пане Газізулін, а можливо тут прямі претензії до Петра Порошенка, який хоч і стверджує, що він займається тепер лише політикою, але всі знають, що все-таки Рошен – це його дітище?
Ну так, я думаю, що дійсно тут не випадково обрали саме компанію Рошен, тому що я сумніваюся, що продукція цієї компанії аж так надто відрізняється щодо відповідності стандартам російським від продукції інших українських фабрик. Да? Нагадаємо, там є інші дуже великі потужні гравці на ринку, да, які також експортують продукцію в Росію. Тому так, я думаю, що оскільки пан Петро Порошенко є власником опосередковано, так, компанії Рошен, так, він є власником компанії, які виробляють автомобільну продукцію, так, яка також є чутливою.
І він є зацікавленим в російському ринку і в ринку СНД.
Так, так, хоча, знову ж таки, ну, можна зазначити, що, в принципі, пан Порошенко, ну, вважається ніби зараз таким, скажімо так, політично поки не заангажованим, тобто він, очевидно, не є з партії регіонів, да, тобто не з провладною партією. Тому також це цікаво, от, як інтерпретувати той факт, що Росія обрала, скажімо так, от, об'єктом торгівельної суперечки, саме політика, да, продукцію політики, які не пов'язані з провладною партією. Але так, я погоджуюся, що тут мова йде про політичні причини і економічні причини, ну, тобто припинення імпорту.
Якщо взяти економічні причини, так, можемо їх назвати?
То, звичайно, тобто, насправді, можна пригадати, що такі торгівельні суперечки між Росією і Україною, ну, дійсно, вони почалися давно. Можна згадати, от, крім автомобілів, як згадав мій колега, згадати труби великого діаметру. Пам'ятаємо, що в 90-х, да, на початку 2000-х, Росія також вводила квоти на імпорт труб наших. Чому? Тому що, ну, традиційно наші експортери, виробники, заводи мали дуже потужні позиції, і Росія хотіла зробити імпортозаміщення, тобто допомогти власним компаніям, да, інвестувати і виробляти цю продукцію, щоб конкурувати з Україною. Тобто, в принципі, це природній такий мотив. Всі країни хочуть...
Да. А щодо шоколаду, де такий природний мотив?
Ну, в принципі, в Росії є потужні також кондитерські компанії, які, тобто, виробляють, експортують. Насправді, частка українського експорту, да, кондитерської продукції на російському ринку, ну, вона не така велика. Тобто це, я думаю, ну, зараз точно не скажу цифри, але це, ну, це набагато менше 15%. Тобто тут там, знову ж таки, є потужна конкуренція з імпортом з інших країн. Да. Насправді, ми знаємо, доходи росіян, вони є досить високими, да, тобто майже вдвічі вище, ніж у українців, тому, відповідно, імпорт продукції європейських кондитерів, він є, ну, досить великим. Тому, ну, не можна сказати, що, знову ж таки, продукція України там на російському ринку аж така важлива, така велика.
Ще якісь економічні причини, яких ми не назвали тут, пане Лановий?
Ну, я би наголосив, що Росія, мабуть, не знає, що таке економічна інтеграція. Тому що, пропонуючи нам та іншим об'єднуватися економічно, об'єднуватися ринками, це значить сприяти експорту кожної країни. України, щоб вона вивозила продукцію в інші країни. Росія, щоб вивозила до нас продукцію. Але з поведінки Росії, з того, що вона вводить обмеження, і от технічні, і санітарні, і фінансові обмеження, вводячи, визначає, ну, працюють у неї величезна кількість різного типу мит на імпорт, випливає, що Росія, а також те, що вона обкладає митом свій власний експорт. Тобто їм не треба об'єднуватись, оскільки об'єднання для експорту робиться, а вони повводили на всю свою продукцію, яка експортується, мито. Значить, їх не цікавить, в принципі, об'єднання з Росією, Білорусією і так далі.
А що цікавить?
Їх цікавить інтеграція внутрішнього ринку. Тому що ясно, що Владивосток не знає, що відбувається в Петербургу. Краснодар не знає, що там на мисі Челюскінців робиться. Це інші економіки. Місцеві, регіональні, транснаціональні, там, в напрямку Японії чи в напрямку Фінляндії. Це зовсім не поєднані системи. І це турбує російське керівництво, тому що необ'єднаність економічна приведе до розвалу всієї національно-державної системи Росії, яка достатньо не тривка. Але я хотів би сказати, ну, тобто висновок такий, що митний союз – це блеф, це об'єднання, аби затягти, щоб підпорядкувати собі, підвищити свій вплив всередині Росії і на зовнішніх системах. І це політичний проєкт, зрозуміло. Для нас це сильні удари. Оці ці мита, це для нас і заборони, і квоти, це для нас дуже сильні удари. Росія майже не відчуває зустрічних наших дій. Тобто це не той шлях, який допоможе Україні. Але що я хотів би додати, що це не тільки економічна складова, а й політична, в якому сенсі. Нагадаю, що Порошенко балотується в мери Києва. І напередодні, за 2 місяці до виборів, які мають нібито відбутися, чи може пізніше, зараз загострювати цю фігуру в політичному небосхилі, я не зрозумію, не зовсім розумію, так, чому це робить.
Це якраз на користь буде йому, що більше.
Так, якщо це на користь, так для чого тоді Росія проводить цю кампанію проти Росії? Тому що підтримує Порошенка на виборах. Тобто тут дуже багато таких підводних складових, які Росія просто так нічого не робить. Це продумані стратегії і так далі. Вона не думає тільки в економіці. Тому що те, що вона зараз таким чином затягує в митний союз, це значить, що вона не знає, що далі буде, що, ну, з чим
можливо,
робити.
Можливо, просто та політика або ті політичні методи, вони не відповідають тому, що називається взагалі ринком, от, і економікою. Тому
і не треба ринку, це... керівництво Росії ринків не потрібно, їм потрібно керувати і прямо розподіляти.
Пане Гатіцулін, якщо говорити от про це співвідношення політики і економіки, то з точки зору, скажімо, української влади, бо от, зокрема, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов казав, що ситуація складна, 8 тисяч працівників потрапили під удар, це є проблемою, але в нас є план. От чи бачите ви, що справді є план?
Ну, в принципі, керівництво України заявило, що ведуться переговори з російською стороною, що буде, відповідно, повторне тестування продукції для того, щоб порівняти результати, для того, щоб, знову ж таки, мати якісь аргументи, факти. Тобто, так, і безумовно, створена робоча група, наскільки мені відомо, яка буде вести переговори. Питання, знову ж таки, наскільки, чи буде російська сторона затягувати ці переговори. Ми чули нещодавно, що зараз ніби вже нова претензія, до обгорток цих цукерок, тобто ніби вже не проблема.
Борошно на черзі, сири не зупинялася, сирна війна, так далі.
Ну, сирна ніби там вже відновилася торгівля, так? Тобто, дійсно, такі неприємні моменти. Знову ж таки, ну, слід наголосити, що багато країн, не лише Росія, насправді, висувають такі вимоги технічного характеру, тобто, такі, скажімо так, модифікують свої стандарти, і це часто передумова для заборони або для припинення імпорту, небажаного імпорту.
З провідними економічними експертами з Інституту публічної політики Ільдаром Газізуліним і президентом Центру ринкових реформ Володимиром Лановим розмову у київській студії «Радіо Свобода» вела Ірина Штогрин. Блокада українського експорту є спробою Москви зірвати підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС. Утім, українському керівництву буде вигідніше шукати порозуміння та компромісу з Росією, вже досягнувши успіху на шляху євроінтеграції. Про причини та перспективи українсько-російського торговельного конфлікту наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із заступником директора з міжнародних питань Центру імені Разумкова Валерієм Чалем.
Російська митниця фактично заблокувала весь український експорт. Про це заявила Федерація роботодавців України. За приблизними підрахунками Федерації роботодавців, збитки українських підприємств, залежно від розвитку подій, можуть становити 2-2,5 мільярди доларів. Пане Чалий, Росія вже неодноразово робила такі закиди в бік українських товарів. Перед тим, як проблеми виникли в усіх, були проблеми тільки в одного Рошену. Як на вашу думку, Україна зараз, було передчуття такого конфлікту, і чи Україна була готова до такого конфлікту?
Я хотів би розпочати з того, що те, що ми називаємо торгові війни і проблеми, це фактично не новина для нас. Специфіка сьогоднішнього моменту в тому, що це схоже не на економічні дії, а саме на політично мотивовані дії офіційного Кремля, застосовуючи економічні механізми, і ми бачимо, що ці механізми застосовуються за певним планом поступовим, який складається таке враження, що такий план розроблений, тому що є дати, є поступовість дій. І очевидно, що це не останні дії. Цей план, на мій погляд, спрямований для того, щоб зупинити європейську інтеграцію України, розвернути Україну в іншому інтеграційному напрямі, євразійському. Тобто реалізується та мета, яка є і в концепції зовнішньої політики Російської Федерації, і неодноразово була озвучена керівництвом Російської Федерації. А специфіка цього моменту, тому що я ще раз наголошую, ситуації були в наших стосунках і
а настільки масштабні були?
А от так, щоб вони були якось так дивно співпадали з конкретними політичними діями, раз. По-друге, щоб вони були такими тотальними, я би назвав це, ну дійсно складається враження, що в 0 годин вночі без, що називається, без об'явлення війни починаються от такі от дії. Да. І потім починається пояснення. От ми зараз чуємо пояснення російських і коментаторів, які наближені до офіційних кіл, і офіційних представників. Пояснення наступні. Були б ви в митному союзі, ніяких от таких проблем у вас не було. У мене виникає питання, а що змінилось в законодавстві митного союзу чи в міжнародно-правовій базі? Чи що змінилось останній місяць в Росії? Нічого не змінилось. Тобто ці дії стосовно спочатку певного кола підприємств, 40 підприємств, ну там саме такий резонансний Рошен був. Потім зараз включені в ризикові ці списки Федеральної митної служби, весь експорт український. Тобто це таке питання часу, як смикнуть за цю мотузку. І ще одна специфіка. Ніколи український бізнес так не реагував.
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, так консолідовано не реагував на такий відвертий тиск з боку Російської Федерації. Заява Асоціації роботодавців України, про яку ви сказали, не остання людина, там пан Фірташ, який має серйозний бізнес в Україні. Заява прес-служби Метінвесту, який входить до групи СКМ Ріната Ахметова, також позиція, хоча нам показують, що начебто на митниці все нормально, а йде заява, що такого випадку не було за останні роки. Якщо перевірялись якісь вагони з металом, то тільки виборочно, вибірково і не часто. Зараз тотально вигружай, значить, дивляться, зважують, дивляться сертифікати відповідності. Очевидно, це сигнал. Це сигнал, і думаю, що цей сигнал направлений в першу чергу президенту України. Він направлений тим бізнесу, який впливає на ситуацію через парламент, через інші механізми в Україні. А мета одна – не допустити підписання угоди про асоціацію. Або, якщо навіть угода буде підписана, створити умови, щоб ця перший етап переходу на інтеграцію з Євросоюзом не був Україною реалізований.
От, власне, показово в даному випадку реакція уряду, адже Федерація роботодавців звернулася до уряду і там заявили, що вживають відповідних заходів для налагодження торгівельних відносин, але при цьому прес-секретар прем'єра Віталій Лук'яненко наголосив, що, цитую, уряд не треба підштовхувати до врегулювання таких ситуацій. Тобто уряд теж доволі так, ну, бізнесу сказав, так би сказати, стриманіше себе поводити.
Ну, ви знаєте, дивна заява, на мій погляд. Що значить не треба підштовхувати? Вибачте. А ви використовуєте, я звертаюсь от зараз до і, мабуть, прем'єр-міністра, використовуєте сьогоднішні наявні механізми для того, щоб така ситуація була врегульована. Для чого в нас створені купа структур між президентськими, між президентами? Для чого у нас міждержавна комісія? Для чого у нас відповідний комітет економічний на чолі з прем'єр-міністрами двох країн? Для чого у нас існують створені, і дуже, я думаю, що це правильно було, дві робочі механізми по митному союзу є в Кабінеті міністрів. Тому, вибачте, це питання виходить за рамки суто внутрішньої бюрократичної роботи. Якщо ви не змогли бюрократичними механізмами зупинити такі дії, а я скажу відверто, політично мотивовані дії економічними аргументами не можна закрити. Тому, якщо уряд має на увазі, що ми, я маю на увазі уряд, що таким чином він буде реагувати на заяви бізнесу, як пропонують в Кремлі, тобто наближатись до інтеграції з Митним Союзом, то такий варіант, я думаю, не влаштовує. Тому не треба так реагувати. Треба сказати, що ми врахуємо ситуацію, врахуємо ваші побажання, ми ж зберемо експортерів, ми зараз в уряді чітко прислухаємося до тих, хто платить нам податки, тобто своїми податками платить оплату праці тим чиновникам, які в уряді. Я вважаю, що уряд реагує дуже мляво. Подивіться, що було з Рошеном. Я пам'ятаю, коли міністр економіки Петро Порошенко, коли виникли ситуації з сирами, пам'ятаєте, було? Так. Зразу це були поїздки в Москву, зразу були, да, там було складне ставлення навіть, я би сказав, принизливе ставлення до українських представників, але їхали, розбирались, вирішували не за конкретний бізнес, а за Україну, за національний інтерес. Що зараз відбувається? Колись там ми поїдемо, Росія нас не хоче бачити в Москві.
До речі, чим це можна пояснити?
Я знову ж питаю, а як наші механізми, як наша стаття навіть базового договору про дружбу, партнерство і співробітництво? Там же записано, що ніякого тиску економічного, ми навпаки будемо взаємодіяти. У нас договірна база 300 документів. Яким чином вони будуть діяти? Так, нам можуть сказати, ну от виникло питання, я бачу вже Росія дає такий крок назад інформаційний, бо розуміє, що йде серйозний програш. Ці конкретні дії викликають зворотню реакцію і навпаки підштовхують Україну до думки про необхідність війти в нормальне цивілізоване об'єднання європейців, Європейський Союз. І як би там не було, нам з Росією співпрацювати. Економіка з Росією – це важливий, дуже важливий елемент нашої взаємодії. Я думаю, що це буде все спокійніше після підписання угоди про асоціацію з ЄС вільності в листопаді місяці, на що я дуже сподіваюся. Тоді, можливо, Росія якось заспокоїться. Але зараз, в цей період, Україні треба чітко використовувати всі наявні механізми, і міжнародно-правові, і всі інституції, які створені в наших стосунках. Тому що просто така позиція, знаєте, голову десь сховати, це не та позиція, яка потрібна в цей момент. Тому що реалізується конкретний план. На цей план повинен бути відповідний контрплан, контргра. Чи є в уряді така гра? Ну, хай краще пан Лук'янченко про це скаже. Чи є в уряді такий план антикризових дій?
Про політичне підґрунтя цього митного конфлікту говорять не лише українські експерти, а й російські. От я, зокрема, пропоную послухати коментар, який дав Радіо Свобода директор Московського інституту країни СНД Костянтин Затулін.
Припускаю, що претензії до фабрики Рошен мали не лише економічний, а й політичний характер. Адже не можна одночасно агітувати проти співпраці із Росією і заробляти на російському ринку. Будь-які заборони, що виникають між Україною та Росією, часто є наслідком обраного Україною зовнішньополітичного курсу, яка намагається приєднатися до зони вільної торгівлі з ЄС і при цьому ігнорує економічні інтереси у відносинах із Росією та іншими країнами Євразійського Союзу.
Отже, як чи існує в Україні набір інструментів, яким би вона могла ефективно діяти, от коли на політичному ґрунті виникають економічні конфлікти з Росією?
Ну, мотивація може бути політична, але механізми, очевидно, Росія починає з економіки. І ці дії виглядають вже як послідовні. Інколи йде пошук, скажімо, правильного шляху з їх боку реалізації цього сценарію. А вони також дивляться, аналізують, моніторять інформаційний ефект, те, що в нас відбувається. Як реагувати? Ми для чогось підписували договір про вільну торгівлю з Росією, з іншими країнами СНД.
У нас навіть є СОТ-механізм.
Ну, СОТ-механізм тут складніше, тому що насправді, ну, почнемо з того, що це кілька років розслідувань, і це не те, що дасть швидку реакцію. Принаймні, в умовах асиметричних відносин, все-таки наші потужності Росії і України не співставні, починаючи з військової, закінчуючи обсягами економіки, я думаю, що треба чітко використовувати наявну міжнародну правову базу.
Заступником директора з міжнародних питань Центру Разумкова Валерієм Чалим про ситуацію із російсько-українським торговельним конфліктом у київській студії Радіо Свобода розмовляв Дмитро Шурхало. Віктор Янукович свідомо робить вибір на користь євроінтеграції, бо так хоче український народ. А заява заступника голови парламентської фракції партії регіонів Олега Царьова про неможливість підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом свідчить не про розкол всередині партії регіонів, а про немілітарність владної фракції. На цьому наголосила в ефірі Радіо Свобода Ганна Герман, народний депутат і позаштатний радник президента України. З нею розмовляла Ірина Штогрин.
Пані Герман, коли ви переходили в адміністрацію президента, з адміністрації президента на роботу в парламент, ви сказали, що обираєте найважчі сфери роботи, права людини, питання європейської інтеграції. Навіть сказали, що вибір цей хороший, на вашу думку, бо на найскладніших напрямках немає конкурентів. З огляду на останні ваші публічні дискусії, зокрема з Віктором Медведчуком і з колегом по парламентській фракції Олегом Царьовим, видно, що конкуренти є, можливо, вже навіть з'явилися вороги. Скажіть, будь ласка, от те, що Олег Царьов зробив цю заяву, це означає, що він її погоджував з Олександром Єфремовим і що це позиція фракції в цілому?
Це треба запитати в Олександра Царьова. Я знаю позицію президента, я знаю, що президент ішов на вибори з програмою, і серед програмних засад президента України був напрям на європейську інтеграцію, на стандарти. Президент під час першого свого візиту до Брюсселя, який він зробив відразу після інаугурації, чітко заявив, що він хотів би, щоб Україна стала Україною європейських стандартів, щоб в цій державі, в нашій державі були стандарти права, стандарти захисту прав людини, стандарту захисту здоров'я людей, європейські стандарти, стандарти життя людини, побуту і стандарти європейських цінностей, моральних в тому
речі,
числі. Ви
називаєте речі, за які проголосують обома руками усі люди, які нас слухають?
Президент ішов на вибори з цією програмою, і жоден крок президента під час його діяльності донині не свідчив про те, що президент відступив від свого європейського вибору. Але всі заяви президента, всі його кроки, його реформи спрямовані на те, щоб Україна стала в майбутньому державою високих європейських стандартів. Звісно, це не проста річ, і це дуже складна річ, це на це потрібно багато часу, але президент до цього йде, ми до цього йдемо.
Чи допомагає
і всі
йому
люди
фракція
його підтримують
і його партія? Оскільки, пані Герман, партія регіонів завжди виділялася на тлі українського політикуму тим, що там була дуже чітка дисципліна, і якщо виступали з якоюсь позицією, то ця позиція була узгоджена, і всі говорили одне й те саме. От зараз у цьому питанні ми маємо просто багато думок,
сміла,
і навіть прямо протилежних.
Смію вам заперечити. По-перше, я хотіла би сказати про те, що ставши президентом України, президент Віктор Янукович перестав бути лише лідером партії регіонів і фракції партії регіонів. Він став лідером українського народу. І думка українського народу, становище українського народу у справі євроінтеграції є для нього пріоритетом. Друге, я яскравий приклад того, що у партії регіонів немає ж такої єдності думок. Згадайте, наприклад, голосування по геноциду, по визнанню Голодомору геноциду,
так,
коли я голосувала.
Так, ви маєте право на особливу думку.
Чому я маю право? Я собі беру це право. В партії, фракції регіонів маєш право на те, що ти собі сам береш, на що ти сам себе налаштовуєш. Є різні думки.
Це означає, що таких сміливих, як ви, там немає більше?
Чому? Ну, якщо Царьов виступив проти лінії, наприклад, президентської, а партія регіонів, фракція партії регіонів вважається фракцією, яка підтримує лінію президента, значить є відважні. Є багато в нас відважних людей, які дозволяють собі висловлювати ті думки, які їм пасують. І це свідчить про те, що у нас немає, ми не мілітарна фракція, ми не біле братство. Ми фракція, де можна висловлювати свою думку особисту, можна разом дискутувати між собою різні члени фракції. І я вважаю, що це нормально, це в порядку, і ми повинні тішитися з того, бо якщо ми будемо мати мілітарну фракцію, де не можна висловлювати інших думок, це дуже поганий сигнал,
тобто,
для демократії,
про
для
розкол,
демократичного
про розкол.
Процесу.
Оскільки президент має чітку позицію щодо євроінтеграції, ви її, власне, щойно ще раз нагадали нашим слухачам, а голова, заступник голови фракції, парламентської фракції партії регіонів Олег Царьов у своєму інтерв'ю, зокрема, Форбсу, каже, що ось на останній зустрічі президентів Росії і України Путін дав зрозуміти Віктору Януковичу, що якщо Україна не дослухається до думки Росії, не вступить в митний союз, а вибере асоціацію з Європейським Союзом, то Кремль виставить проросійського кандидата, і не виключено, каже Царьов, що це буде Віктор Медведчук.
Знаєте, я не думаю, що Царьов був на зустрічі двох президентів, і ще більше не думаю, що він знає, про що вони там говорили.
Але Медведчук знає, оскільки Путін поїхав прямо після зустрічі з Віктором Януковичем до Медведчука.
Я думаю, вам треба Медведчука запросити тут до студії, про все про нього докладно запитати. Я знаю позицію президента України, бо він її ніколи не приховував, він її завжди публічно висловлював. Я знаю, що президент Росії не буде якісь нав'язувати щось Україні. Президент Росії розуміє, що Україна незалежна держава, і це український вибір, це вибір народу України. І я думаю, що всі ми тут дещо, можливо, згущуємо фарби.
Дай Бог. Але Віктор Медведчук ось буквально днями заявив, що ці ваші коментарі даруйте не в тему. Я цитую те, що він написав на сайті українського вибору. Тому що, він каже, що якраз ті, в лапках називає, євроінтегратори, ніколи не питали думку народу про те, чи хоче він в Європу. І навіть, я процитую, як це було сказано, не спромігся запитати думку українського народу, народу, затягуючи країну в пастку під назвою «Асоціація з ЄС».
Ну, я не знаю, чи Віктор Медведчук питав народу, чи він не хоче в Європу. Принаймні, я жодного разу, жодного висловлювання від загалу українського, від громадських організацій, яких дуже багато незалежних в Україні, від відомих політиків, від авторитетних людей, від простих громадян України. От спробуємо зробити експеримент. Вімкніть телефонні дзвінки, і якщо люди будуть дзвонити і казати, що вони не хочуть європейських стандартів, що вони не хочуть євроінтеграції, будемо вважати, що Медведчук має рацію. Будемо вважати, що Медведчук запитав в українського народу, що український народ не хоче європейських стандартів. Думаю, що Віктор Володимирович...
Ми робимо ці опитування і маємо якраз те, що ближче до вашої позиції.
Мені, звичайно, приємно, що Віктор Володимирович читає мої скромні думки. Такий знаменитий юрист, багатий чоловік. Читає думки такої скромної людини, як я, і пробує зі мною дискутувати. Я думаю, що він просто вже засумував, заскучав за публічною дискусією, за публічним життям. І це добре, це приємно, коли люди в Україні мають право вільно, публічно висловлювати свої думки. Віктор Володимирович, мені здається, я правильно його по-батькові назвала, вважає, що Україна не повинна йти до європейських стандартів. Я і, як мені здається, судячи з останніх соціологічних досліджень, більшість українців вважаємо, що це єдиний шлях для українського майбутнього. Якщо є ще хтось третій, хто
давайте
знає третю дорогу.
Слухача. Так. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Шановна ведуча, шановна пані Анно. Ну, зрозуміло, ми всі хочемо жити за європейськими стандартами, це все зрозуміло. Але є деякі моменти, які, наприклад, дивують. Коли нам розказують представники, наприклад, Міністерства закордонних справ, про те, що у нас буде зразу відверто в'їзд в Європу безвізовий, у нас будуть стандарти. Свій час пана Гриско розказує, що якщо ми приєднаємося до НАТО, то всі пенсіонери України будуть одержувати від НАТО, мається на увазі, пенсії європейського масштабу. Ну, ви знаєте, мені здається, що трошки посадовцям треба бути більш делікатними і більш реально описувати ситуацію і те, що нас чекає. Це перше. А друге, пані Анно, до вас конкретне питання. Скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас люди, ну, з українського загалу, зі своїми проблемами? І наскільки ви маєте змогу ознайомлюватися з тими листами? Особисто я зверталася до вас, але, на жаль, не буду озвучувати, що в результаті одержала. Я не хочу вас образити ні в якому разі, але ті люди, що вас оточують, є вашими референтами, секретарями, хай будуть уважнішими до простих людей, як ми кажемо.
Якби ви були такі ласкаві і назвали своє ім'я, прізвище,
зробіть
а потім подали,
так,
подали режисеру телефон, я відразу після ефіру вам зателефоную, і ми подивимося, яка була ваше прохання, який був ваш лист, і я обов'язково відреагую. І я думаю, що ми тут на місці відразу на Радіо Свобода все це вирішимо по мірі моїх можливостей. Стосовно заяв пана Огриска про НАТО, пан Огриско був в уряді Юлії Тимошенко, і я, на жаль, не можу відповідати за його слова. Я можу говорити про тих міністрів, які є у нашому уряді.
Щодо візового режиму.
Ми добиваємося, і це мета в українську уряду, щоб українці мали відкритий в'їзд в світ, щоб світ для українців був відкритий, щоб вони в'їжджали в Європу без віз. І безперечно, після вступу України до Європейського Союзу, остаточного вступу, безперечно, українці будуть мати такий вступ. Українці будуть мати, я сподіваюся, ще раніше безвізовий режим, тому що в цьому напрямі дуже багато зроблено.
З народним депутатом від партії регіонів і позаштатним радником президента України Ганною Герман у київській студії «Радіо Свобода» говорила Ірина Штогрин. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що допомогло заарештованому колишньому ректору податкової академії Мельнику втекти з-під арешту?
Я би звинуватив в цьому випадку виконавців, які виконували і неналежно виконали цей запобіжний захід.
Майбутній врожай. Чи уряд допомагає селянам, чи навпаки?
Трейдери, вони фактично диктують ціну. І відповідно, якщо вони будуть знати, що буде великий врожай, вони будуть її знижувати.
Про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Втеча Петра Мельника з-під домашнього арешту зумовлена не зміною у кримінально-процесуальному кодексі, а неготовністю міліції до запровадження нового запобіжного заходу – домашнього арешту. Утім, інші проблеми при застосуванні нового КПК зумовлені насамперед недосконалістю цього документу. Таку думку в ефірі «Радіо Свобода» висловив адвокат, колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець. Натомість за відділом кримінального права Інституту держави і права Олександр Костенко вважає головним людський фактор. Про те, які проблеми виникли при застосуванні нового КПК, з ними розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Не встигло минути кількох днів відтоді, як колишньому ректору податкової академії Петру Мельнику вдягли електронний браслет стеження, який, згідно із новим кримінально-процесуальним кодексом, може бути у людини, який суд визначив новий запобіжний захід, новий, згідно з новим кримінально-процесуальним кодексом, запобіжний захід – це перебування під домашнім арештом. Тобто це вже такий значно м'якший захід, ніж перебування в слідчому ізоляторі. Як Петро Мельник зумів, судячи з усього, без особливих проблем позбутися цього браслету і втікти? Зараз він оголошений у розшук. Мені буквально за добу до того, як Петру Мельнику вдягли браслет, вдалося поспілкуватися із речником міліції Київської області Миколою Жуковичем. І ось що він сказав з приводу того, чи готова міліція до такого нового заходу, як стеження за людьми, які перебувають під домашніми арештами, які мають браслет стеження. Пропоную послухати коментар.
У нас є все необхідне обладнання, програмне забезпечення, електронні браслети. Вони перевірені. Є спеціально навчені працівники міліції, які проходили відповідні навчання, знають, як використовувати, як програмним забезпеченням користуватись. І при цьому інструктують саму людину, на яку одягають браслет. Яким чином користуватись цим браслетом, куди вдягати цей браслет. Коли можна виходити за межі, який коридор, де він повинен знаходитися, він має право вийти, наприклад, за межі будинку і пройти в магазин, щоб купити хліба. Чи, наприклад, має право виїхати в лікарню, ну, дивлячись, як буде сказано в ухвалі суду, куди він має право виходити.
Отже, це був речник Київської обласної міліції, який напередодні того, як пану Мельнику вдягли браслет стеження, запевняв, що міліція до цього готова. Виявилося, що не готова. Пане Багнець, як на вашу думку, це проблема правоохоронців чи це проблема нового кримінально-процесуального кодексу? Оцей прецедент з Петром Мельником, який перший носій браслету в Україні, чи один з перших, який одразу позбувся його і втік?
Так, ну, ви знаєте, я думаю, що це не є секрет, що я відношуся достатньо критично до нового кримінально-процесуального кодексу України, і цього не приховував саме моменту ще його на стадії розгляду у Верховній Раді України. Але що стосується застосування електронного засобу контролю при використанні такого нового виду запобіжного заходу, як домашній арешт, то на мене взагалі дивує пояснення, в тому числі і працівники міліції у засобах масової інформації. І тому мені хотілося просто послатися на статтю 195 нового кримінально-процесуального кодексу України, де чітко записано. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю. І таким чином просигналізувати про способи, спроби особи здійснити такі дії. Тобто в законі чітко сказано, які технічні вимоги до цього засобу електронного контролю. Це перший момент. Другий момент – обов'язки щодо застосування цього засобу електронного контролю покладаються на конкретних працівників міліції, які виконують ухвалу суду про застосування цього виду запобіжного заходу. Там чітко сказано, що вони повинні перед тим, як застосувати, одягти цей пристрій, вони повинні провести роз'яснювальну роботу із підозрюваним.
От як ви чули, все сказали.
Абсолютно вірно. Що вони повинні зробити? Тобто тут дві проблеми, розумієте, чисто технічна проблема, чи ці засоби, вони придатні для використання в якості запобіжного, виконання запобіжного заходу. І друге, чи виконали ті обов'язки, на їх покладені конкретні працівники міліції, які застосовували ці засоби електронного контролю.
Отже, проблема не в кримінально-процесуальному кодексі.
Абсолютно, мені не дивився, я ж кажу, що я до нього відношусь критично. В цій ситуації тут кримінально-процесуальний кодекс України, на мою думку, не має ніякого відношення.
Пане Костенко, як ви вважаєте, чому от перший такий млинець виявився гливким от, в плані пом'якшення запобіжного заходу? В принципі, дуже така давно назріла і перезріла і захід пом'якшити, бо перебування в СІЗО, відомо, у нас дуже в таких негуманних умовах відбуваються, навіть засуджені в кращих умовах, ніж ті, хто підозрюється у вчиненні злочину. Чому так сталося, як ви вважаєте?
Я теж, як пан Баганець, дещо критично ставлюся до нового кримінального процесуального кодексу, але дійсно я згоден з паном Баганцем тут, що, власне кажучи, в цьому випадку важко знайти якісь кримінально-процесуальні причини цього конфузу. Я думаю все-таки, що в законі достатньо виписано цей захід. І крім того, я думаю, що домашній арешт, як запобіжний захист, він досить прогресивний, перспективний, гуманний і він цивілізований. Я бачу питання в іншому. Наскільки в нас відіграє, ну, колись в радянські часи вживали дуже часто таке поняття, як людський фактор, до речі, це і до тих часів. Я вважаю, що в цьому випадку не готовий був людський фактор. Або, так, можна сказати, не то, що там не готовий, а цей фактор людський. Сьогодні в будь-яких випадках виконання кримінального процесуального кодексу цей фактор хромає. Ось тут я б на цьому сказав би, що ці виконавці, які виконували цей запобіжний захід, очевидно, я не буду зараз говорити про те, що це недоліки умисного чи іншого якогось характеру. Очевидно, про це більш детально треба шукати відповідь у інформації, які можуть надати співробітники правоохоронних органів. Я буду зараз говорити про те, що за будь-яких умов я би звинуватив в цьому випадку той людський фактор. Тобто, виконавців, які виконували і неналежно виконали цей запобіжний захід.
От коментуючи ситуацію з Мельником, в Міністерстві внутрішніх справ вже постфактум сказали, що потрібно ще 216 мільйонів на браслети, тобто, я так розумію, на вдосконалення. Як ви вважаєте, тут от фінанси, питання фінансування, воно зможе вирішити питання, чи тут, власне, людський фактор визначальний?
Ну, я висловлю свою думку, яка, мабуть, не є популярною сьогодні, що все-таки самі обставини розробки і прийняття нового кримінального процесуального кодексу України, особливо його проходження через Верховну Раду України, були наскільки поспішними і, мабуть, не зовсім обачливими, в тому числі і з питань того, наскільки його можна буде з першого дня введення в дію застосувати, щоб він приніс, допустимо, конкретний результат. Я навіть не буду говорити про проблему засобів електронного контролю. Я пам'ятаю, як нас всіх тішили тим, що це наскільки прогресивний кримінально-процесуальний кодекс України, один з кращих в Європі, що от після того, коли ми введемо дію, ми не тільки буде зменшена кількість людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, в тому числі в слідчому ізоляторі на період досудового розслідування, а в нас буде до 30% виправдальних вироків. Оце така цифра. Навіть ці слова і цю думку клали в уста навіть і президента України, який до кінця мої не усвідомлює, бо
це
він
можна
не є
говорити, виправдались сподівання, не
да.
виправдались.
Так от я скажу, за 6 місяців, я за 3 місяці офіційно опублікував на своєму сайті результати аналізу статистичних даних. І от за 6 місяців подивіться, чи можна сьогодні говорити про те, що такі сподівання справдилися? Абсолютно ні. На сьогоднішній день судді залякані, вони не виносять виправдальних вироків. Ми знову ж таки говоримо про те, що може з одного боку можна говорити про те, що цей новий кримінальний процесуальний кодекс України несе якусь прогресивну новизну, абсолютно. Но через втручання, як от говорив і мій колега, людського фактору, це призводить до того, що немає результатів здійснення тих сподівань, яких нас переконували розробники цього нового кримінально-процесуального кодексу України. Нічого не могло кращого й бути. Бо я ще 6 місяців, 8 місяців назад говорив про те, що враховуючи, яким чином голосувався цей новий КПК, ночью 50 приблизно депутатами замість необхідних, передбачених Конституцією України, 226, він кращого результату і не міг принести. Розумієте? І тому сьогодні такі фактори, як з Мельником, чи факт, як з Мельником, вони будуть повторюватися і надалі.
От пан Баганець практик, от він як практик це оцінює. Пане Костенко, ви як науковець, скажіть, будь ласка, от ваше бачення того, чому не виправдилися оці сподівання, які покладали на новий кримінально-процесуальний кодекс? Як, в чому ви бачите проблему?
Маю погодитись з паном Банцем ще раз. Дійсно, він поспішно приймався. Але я б конкретизував цей недолік кримінально-процесуального кодексу ось яким чином. Так, дійсно, задекларовані досить серйозні права і для захисника, для захисту, там теж, на мій погляд, і адвокати теж були, якоїсь частина адвокатів обрадувалися, що дивіться, які нові у нас з'являються інструменти, можливості. Можливо, вони так сподівалися. Але є, ось на мій погляд, як науковця, є такий принцип, що будь-які права, які проголошуються в законі, мають бути підтримані чиїмись обов'язками. Без цього нічого на світі працювати не може. І права перетворюються на декларацію.
Про новий кримінально-процесуальний кодекс говорили у київській студії за відділом кримінального права Інституту держави і права Олександр Костенко і колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець. А запитання їм задавав Дмитро Шурхало. Одним із наслідків українсько-російської торговельної війни може бути здешевлення фруктів та овочів на внутрішньому українському ринку, зазначають експерти. Втім, за словами аграріїв, зараз сільське господарство наблизилося до межі рентабельності. Тож подібні випробування можуть у подальшому мати негативні наслідки і для внутрішнього ринку. Про врожай нинішнього року і про те, хто на ньому заробить, наш кореспондент Дмитро Шурхало розмовляв із експертом Українського клубу аграрного бізнесу Ігорем Остапчуком і президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників Миколою Меркевичем.
Пане Меркевич, чи виправдилися оці сподівання на рекордний врожай, чи ні?
Ну, не знаєте як, сподівання, це є сподівання, є реальна картина. Якщо сьогодні аграрний сектор України не отримує вчасно кредитів потрібних, і кредити дорогі, то про що тоді можна говорити? І техніка 90% устарівша, всіх сервірників, крім холдингів, які мають можливість брати за кордоном кредити дешеві і закуповувати сучасну велику габаритну техніку і обробляти великі масиви землі, то сьогодні основний сервіровник в Україні, фермер і сьогодні виробник, обслуговується технікою радянського виробництва. Тому говорити сьогодні, я розумію, уряду потрібно було звітувати про великі врожаї і так далі, але реальна картина, якою ціною цей врожай діставався і так далі, я би хотів з вами поговорити.
Дякую, поговоримо неодмінно. Пане Остапчук, отже, який цьогорічний був врожай?
На цьогорічний врожай повністю підсумки ми підвести поки що не можемо, оскільки все-таки ще він повністю не зібраний, але прогнози – це 56-57 мільйонів тонн зерна, з них 20-21 мільйонів тонн пшениці, близько 25-26 мільйонів тонн кукурудзи та також 7-8 тонн, мільйонів тонн ячменю.
Це більше, ніж минулорічний
врожай? Звичайно, більше.
Розумію. Ну, наскільки відомо, то врожай мало виростити, його ще треба зібрати, обробити. От з цим яка ситуація зараз?
Звичайно. Ну, підсумками на 14 серпня було обмолочено 99,8% посівних площ ранніх зернових та зернобобових, і наразі зібрано вже 32,4 мільйона тонн зерна. Тобто це досить такі непогані показники, і ми будемо чекати також збору кукурудзи, оскільки вона фактично стане тут вирішальною. Фактором.
А все у нас готове до зберігання врожаю чи до його одразу експорту? Тобто інфраструктура, відповідно, в якому стані?
Інфраструктура, тут є певні такі запитання виникають, зокрема, були новини про те, що це, в принципі, були новини, являється дійсністю те, що було заборонене перевезення зернових культур сільськогосподарських загалом фурами вантажопідйомністю в 22 тонни, тому це збільшило навантаження на залізничний транспорт, а, як нас відомо, залізничним транспортом у нас в піковий час, при піковому навантаженні теж існують деякі проблеми, у нас не вистачає зерновозів для того, щоб справитися з цими піковими навантаженнями. Тому з інфраструктури теж виникають певні питання.
Пане Маркевич, тиждень тому прем'єр-міністр Азаров доручив розробити механізм спрощення логістики та зменшення витрат на ринку зерна. І він наказав, до речі, це от було тиждень тому, і він сказав це зробити в тижневий термін. От ви відчули якісь зрушення, тобто вдалося щось владі зробити в цьому напрямку?
Відчули, виробники таких зрушень не відчули. Я можу впевненістю сказати, тому що ці зрушення мало значимі до того, що відбувається на ринку зерна і на перевезенні і так далі. Тому що логістика сьогодні сама, дороги розбиті, в більшості випадків перевезення, зберігання і так далі. Але я би хотів вести мову за те, що сьогодні сервіровник в надто складних умовах, в нерівних умовах. І коли ми сьогодні вступили в СОТ, і всі країни світу дотують свого виробника, то сьогодні селянин наш не дотований, і тому наша продукція лягає на собівартість. І коли нижче собівартості продавати продукцію, це працювати у збитки. Тому від того, що зібрали рекордний врожай, це є одне. Я вболіваю за те, чи сільгоспвиробник отримав прибуток хоча б. Не йде мова там надприбутки, а йде мова мінімальні прибутки повинен селянин отримати для того, щоб можна далі було працювати. А коли селянин не отримує прибутки, значить він не може далі працювати. Отут я би хотів, розумієте, рекордні врожаї, перевезення, це все добре, але селянин працює цілий рік для того, щоб отримати в кінці року прибуток невеликий.
Так,
а якщо він його не отримує,
то власне, а хто зараз заробляє на рекордному врожаї?
Тільки не селянин. Це зернотрейдери заробляють сьогодні, які знизили ціну набагато нижче, ніж є на світовому ринку.
Взагалі, зараз я пропоную послухати коментар Миколи Азарова, от що він, яке доручення він дав на засіданні уряду.
Треба максимально скоротити витрати учасників ринку і прибирати будь-які перепони та затримки. Натомість виявляється, що Міністерство доходів і зборів ініціювало таку процедуру видачі сертифіката виробника, яка вимагає численних довідок та погоджень. Це абсолютно зайва перепона. Є інші гальми в логістичному ланцюгу. Їх треба негайно прибрати.
Пане Стопчук, вдалося негайно прибрати гальма в логістичному ланцюгу?
А в принципі сказати, це тиждень, це досить таки малий термін для такого, для таких подій, таких зрушень все-таки. Тому я думаю, це було досить таки оптимістичне завдання, але тим не менше кроки робляться, кроки приймаються, але для того, щоб виграв дійсно виробник, дійсно селянин, тут потрібно через оцю от низку заходів здійснити зменшити витрати тих же самих трейдерів-перекупників для того, щоб вони на цю ж саму суму змогли підвищити ціну для самих виробників.
Ну, у нас взагалі, наскільки я знаю, що чим більший врожай, тим менше закупівельна ціна у селян. Як оцей вузол розв'язати?
Це, в принципі, не в нас, це у всьому світі, оскільки чим більша пропозиція, тим, відповідно, і менша ціна, тому що це зерно все рівно доведеться кудись дівати, комусь продавати. В цьому році, дійсно, така ситуація склалася не тільки в Україні, а й у світі. Впали десь приблизно на 24% ціни в світі, впали ціни в Україні. І в принципі, от як пан Меркевич зауважив, що виграють зернотрейдери, виграють вони за рахунок того, що в них є дійсно інфраструктура і можливості для того, щоб це зерно зберегти і продати уже пізніше в зимку, наприклад, коли ціна відповідно буде вища на цей продукт.
Пане Меркевич, як ви бачите вихід з ситуації, аби селянин, той, хто вирощує врожай, теж міг би заробити на ньому? Тобто тут проблема лише в тому, щоб отримати на більш-менш пільгових умовах кредити, чи ще в чомусь?
Я неодноразово говорив про те, що поки не буде в державі аграрної політики в цілому, до тих пір говорити про якісь окремі... Ну, знаєте, як ми з вами гасимо вогонь, то, який розгорається. А само от, уряд податкова видала отримання сертифікатів, збір довідок, потім уряд їх там ліквідовує. Знаєте, коли отакі от кроки непродумані відбуваються, коли відсутня в державі аграрна політика в цілому, то про що можна говорити? Це йде гасіння того вогню, який розпалюється. Ви розумієте, ну не можна. Це ми живемо сьогоднішні, треба жити завтрашні дня. Ми повинні, себе виробник повинен знати, яка ціна буде на врожай наступного року вже. А ми говоримо про цю ціну невизначену. Ви розумієте, ну не можна в таких умовах працювати. Селянин, збираючи сьогодні врожай, роблять заготівлю ґрунту під посів і вже проводять посіви нового врожаю. А якою ціна буде на слідуючий рік? Що він отримає в кінцевому результаті? От тут має бути далекоглядна політика уряду і міністерство в тому аграрному плані. А от це все кредити, ціна, перевезення, логістика, зменшення, спрощення, це все є похідні матеріали. Сам факт має бути аграрна політика. Поки немає в державі аграрної політики, поки йде політика здирництва, то про які можна урожаї говорити, про які ціни говорити, про які прибутки, оновлення матеріальної бази, сільгоспвиробництва і інше. Мене це просто, знаєте, от, з вами розмовляю, з тими розмовляю, там спілкуємося, круглі столи. А ми топчемося на місці, як казав Задорнов, всі такі мудрі, такі дурниці.
Ну, а що заважає, як на вашу думку, що профільному міністерству заважає от так от стратегічно мислити?
Заважає уряд мислити стратегічно.
Дякую, однозначна відповідь. Пане Стопчук, як ви вважаєте, що можна зробити, щоб великий врожай не був і одночасно загостренням проблем для аграріїв?
Ну, от в першу чергу хочеться прокоментувати той момент, що виробники мають знати ціну, яка буде на урожай на наступний рік. Тобто точну ціну знати вони не можуть, оскільки світові коливання вони в будь-якому разі будуть впливати. А держава, навіть якщо вона пообіцяє, у нас просто не вистачить потужності для того, щоб скупити державою все зерно. Також участь приватного сектору не можна ніяк виключати. З приводу кроків, звичайно, тут потрібно робити багато. Тут потрібно, в першу чергу, для того, щоб більш-менш стабілізувати ситуацію, хоча б якось повпливати на ситуацію з цінами, звернутися до досвіду Європи, наприклад, давати раз в два тижні урядовий звіт про стан справ, тобто не казати, там, не давати прогнози, це, звичайно, теж добре, але коли прогноз дається на початку року, що от в кінці ми зберемо там рекордні урожаї, відповідно, це підштовхує трейдерів до зниження цін уже зараз. І така от інформація, можна сказати, навіть дезінформація, періодично навіть вона може викликати ту саму паніку на ринку. А потрібно давати чіткі звіти. Тобто, зробили, посіяли стільки, то очікується, можливо, там такий-то урожай, відхилення буде становити стільки, то і так далі.
Тобто, такі оптимістичні, розраховані на публіку прогнози про рекордний врожай, насправді це ведмежа послуга аграріям.
Фактично так. Тобто, трейдери, вони фактично в більшості диктують ціну, і, відповідно, якщо ціна, вони будуть знати, що буде великий урожай, вони будуть її знижувати.
За аграрними експертами, експертом Українського клубу аграрного бізнесу Ігорем Остапчуком і президентом Асоціації фермерів і приватних землевласників Миколою Меркевичем у київській студії «Радіо Свобода» у програмі «Ваша свобода» говорив Дмитро Шурхало. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Свобода за тиждень». На все добре. We'll be right back.